Ykkönen.
Heippa ja tervetuloa Tiede Ykkösen seuraan ihmettelemään bakteerien suunnatonta sopeutumiskykyä ja elinvoimaisuutta. Ja sitä, miten superbakteerit valikoidaan ja poimitaan matkalta mukaan tuliaisiksi ja mitä siitä seuraa. Minä olen Leena Mattila. Bakteereja on yritetty hävittää konstilaus toisellakin, mutta aina osa niistä selviää ja lisääntyy ihan innoissaan, kun kilpailijat on tapettu pois pelistä. Antibiootit tappavat aina vain normin bakteereita, niitä tavallisia, jotka eivät kestä lääkitystä. Mutta nämä nykyiset karaistuneet superbakteerit eivät ole antibiooteista moksiskaan. Niille on vain eduksi, kun elintilasta kilpailevat lälläribakteerit on raivattu pois pelistä. Mikrobit elivät täällä paljon ennen meitä, ne muivat jo myrkyllisissä alkuliemissä ja rikinhöyryissä ankeina aikoina, silloin joskus ennen hapellisen ilmakehän syntyä. Rehvakas uudempi tulokas ihminen, homo sapiens, on sitten yrittänyt niiden kanssa pärjäillä, miten pystyy kykenemään, kun ei muuta voinut aikoinaan, kunnes keksittiin antibiootit 1920-luvulla. Pari vuotta sitten tutkit ryhmäsi kanssa Intian niemimaalle matkustaneita suomalaisturisteja ja sitä, mitä bakteereita tai superbakteereita he toivat tuliaisena kotiin. Matkailijoiden ulostenäytteet tutkittiin lähtiessä ja palatessa, miten niistä näytteistä selvisi infektiosairauksien professori Anu Kanteli Helsingin yliopistosta.
Me nähtiin, että matkailijat oli sieltä matkalta poimineet suolistoonsa mukaansa superbakteerin, semmoisen ESBL-bakteerin. Tällaisia ESBL:n poimineita oli 20% meidän matkailijoista. Sittemmin on tehty vastaavia tutkimuksia ja nykyisin mä sanoisin, että se on noin 30% ihmisistä, kun saa tämmöisen pöpön mukaansa, kun käy huonon hygienia-alueella.
No mitäs niille superbakteerin kantajille sitten tapahtui?
No, me seurattiin heitä 5 vuotta ja kukaan heistä ei saanut sen superbakteerin aiheuttamaa infektiota. Eli he olivat täysin oireettomia sen suhteen, eivätkä koskaan itse tienneet edes kantavansa sitä.
No mitä se sitten haittaa? Mitä ne superbakteerit haittaa, jos ei ne tee mitään?
Ne itse asiassa se on niin, kun henkilö palaa matkalta, jos hän kantaa tämmöistä pöpyä, niin mitä suurimmalla todennäköisyydellä hän kadottaa sen ihan kuukaudessa, 2-3. Eli se häviää sieltä hyvin nopeasti. Eli sillä ei oikeastaan sen yksilön kannalta todennäköisesti ole yhtään mitään merkitystä. Hän voi mahdollisesti levittää sitä kotiin tultua johonkuhun toiseen. Ja sitten siellä on se pieni mahdollisuus, että se yksilö saa siitä infektion, yleisimmin virtsatieinfektion.
No minkälainen on tämmöinen superbakteerin aiheuttama virtsatieinfektio?
Sen ongelma on se, että silloin meidän yleisimmin käytetyt antibiootit ei välttämättä tehoa. Eli voi käydä niin, että kun lähdetään hoitamaan tämmöistä infektiota, niin oireet ei lähdekään pois, koska antibiootti on tehoton. Erityisesti tämä koskee tilannetta, jos potilas saa kuumeisen virtsatieinfektion ja joutuu sairaalahoitoon. Ja sitten sairaalassa meidän ensilinjassa käyttämä antibiootti on semmoinen, että se ei tehoa ESBL-bakteeriin.
No mitä sitten tehdään? Loppuuko kortit pakasta?
No sitten aina kun tämmöinen potilas tulee, me otetaan hänestä virtsaviljely ja veriviljely ja sen jälkeen se pöpö kasvaa vähintään siellä virtsassa, ehkä jopa veressäkin. Ja sitten laboratorio määrittää, että mille antibiootille se on herkkä ja silloin laboratorio kertoo meille, että voittekin hoitaa tällä ja tällä antibiootilla. Vaikka se ensilinen antibiootti ei tehonnut, niin sitten ne meidän vaihtoehtoiset antibiootit tehoaa.
No kuinka paljon näistä vaihtoehtoisista antibiooteista sitten tulee sivuvaikutuksia, kun monethan on sellaisia, että ne on ollut naftaliinissa sen takia, kun niissä on sivuvaikutuksia?
No itse asiassa ESBL on näistä tavallisin näistä superbakteereista ja sen me ei jouduta ottamaan ihan niitä meidän varavara-antibiootteja, vaan ne on ainoastaan nämä vaihtoehtoiset antibiootit. Kyllä ne on hyvin siedetty ja hyvin tunnettu ja muutenkin paljon käytettyä.
Te otitte ja kaivoitte uudestaan esiin sen potilasmateriaalin tai ne laboratoriotulokset ja teitte uuden syynin niille. Mitä siinä selvisi?
Joo, ja se jatkotutkimus näytti semmoisen asian, että niistä, jotka oli saaneet tämmöisen superbakteerin, jos tämmöinen henkilö ei ollut käyttänyt mitään antibioottia ennen tai sen matkan aikana, niin tämä kanta, jonka ne sai, oli tämmöiselle vara-antibiootille vastustuskykyinen 37%. Sen sijaan, jos henkilö oli käyttänyt antibioottia siellä matkalla, niin se oli sille vara-antibiootille vastustuskykyinen 95%, eli käytännössä kaikki oli myös vara-antibiootille vastustuskykyisiä, jos ne oli käyttänyt matkalla antibioottia. Eli se matkalla käytetty antibiootti on kyllä aikamoinen riski.
No mitä semmoiselle potilaalle sitten voi tehdä, jos se saa esimerkiksi sen resistentin virtsatieinfektion, jos ei se tehoa edes varaa antibiootit? Tai minkä hyvänsä infektion se saa, niin jos ne varaa antibiootitkin on pois pelistä?
No se on sitten se vaihe, että me voidaan joutua kaivamaan niitä naftaliinissa olevia antibiootteja. Eli me joudutaan turvautumaan vara-vara-antibiootteihin. Ja ne vara-vara-antibiootit yleensä on vähän tehottomampia kuin ne meidän alkuperäiset antibiootit. Eli se on huono tilanne.
Ja jos ne on tehottomia, niin tarkoittaako se, että kuuri on pitempi vai annokset suurempia?
Ei, ne on vaan huonompia lääkkeitä. Eli tilanne, jos on tämmöisen pöpön saaman infektion saanut, niin ensimmäinen ongelma on se, että hoito pitkittyy, koska me aloitetaan väärällä lääkkeellä. No sitten kun me nähdään, että mistä on kysymys, me joudutaan vaihtamaan se lääke sen jälkeen. Ja yleisesti tämmöisiin infektioihin, nämä infektiot on helposti vaikeampia ja näihin liittyy jopa suurempi kuolleisuus.
Jos sitten kaivetaan vähän tarkemmin tätä asiaa, niitä ESBL, niin mitä ne ESBL-bakteerit sitten on, professori Anu Kantele?
No ne on semmoisia bakteereita, että ne on vastustuskykyisiä meidän kahdelle yleisimmin käytetylle antibioottiryhmälle, eli penisilliineille ja kefalosporiineille. Ja jos me nyt puhutaan tästä asiasta, jos mä nimeäisin nyt nämä penisilliinit A-ksi ja kefalosporiinit B-ksi, niin mä sanoisin, että nämä ESBL:t on aina vastustuskykyisiä A-lle ja B-lle. Mutta sitten ESBL voi olla herkkä C-lle, D-lle ja E-lle. Eli siellä on muita antibiootteja, jotka on näitä varaa, niin jotka tehoaa, jotka on näitä vara-antibiootteja. Ja sillä tavalla meillä on erilaisia ESBL-bakteereita. Meillä on semmoisia, jotka on vastustuskykyisiä ainoastaan A-lle ja B-lle. Ja sitten meillä on semmoisia, jotka on sen lisäksi, että ne on vastustuskykyisiä A-lle ja B-lle, niin niillä voi olla vastustuskykyä myös C-tä tai D-tä tai E-tä tai jopa kaikkia näitä vastaan. Eli kovin erilaisia ESBL-bakteereita sieltä tulee ja se on se, mitä me lähdettiin tutkimaan, että minkälaisia ESBL-liä ihmiset sai. Ja siinä kohdassa me nähtiin, että ne, jotka otti antibiootteja, sai niitä kaikista ikävimpiä ESBL-bakteereita.
No millä se selittyy? Miten se on mahdollista, että sellaiset ripulipotilaat, jotka kuumissa ja lämpimissä, trooppisissa, ihanissa oloissa lääkitsevät ripuliaan antibiooteilla, niin miten niillä on kaikkein huonoimmat lopputulokset, jos vertaa sitten siihen, että ei ole käyttänyt mitään lääkettä?
No se menee näin, että jos matkustaa ja on koko ajan terveenä, ei saa ripulia eikä mitään, niin silloin meidän suoliston omat bakteerit suojelee meitä sieltä. Aina kun me syödään, niin me altistutaan kyllä esimerkiksi ESBL-bakteereille, että niitä varmaankin sieltä tarjoilee vähän jokaiselle. Meidän omat bakteerit kilpailee ne ulos, ne ei pääse meidän suolistoon. Tai sitten ihan pienellä osalla, pieni osa saa sen sieltä kyytiinsä ja sitten se häviää nopeasti kotiin palattua. Sen sijaan, jos henkilö saa ripulin, niin silloin ne omat pöpöt menee sekaisin ja tavallaan sinne tulee tilaa. Ja silloin sinne tulee niin kuin kaikenlaisia semmoisia ESBL-liä, joita sillä ympäristössä nyt sattuu olemaan. Mutta jos se henkilö ottaa antibioottia sen ripulin hoitoon, niin silloin tietystikään sinne ei voi tulla kasvamaan semmoiset pöpöt, jotka ei pärjää sille antibiootille. Eli siellä kasvaa ainoastaan ne pöpöt, jotka on vastustuskykyisiä sille antibiootille, jota me syödään. Eli se antibiootti tavallaan torjuu kaikki ne herkemmät. Eli tällä tavalla ihminen ikään kuin valikoi siitä ympäristöstä ne pöpöt, jotka on vastustuskykyisiä sille antibiootille, jota henkilö syö.
Eli tavallaan siinä tapauksessa se ihmisen suolistomikrobisto valikoituu sellaiseksi, että ne kestää lääkkeitä jatkossakin. Ja sitten kun siellä ei ole sitä kilpailua ollenkaan suolistossa, ei ole muita mikrobeja, muita kuin niitä, jotka kestää antibiootteja 7 sorttia, niin siellähän on valtavasti tilaa sitten just näillä pahisbakteereilla lisääntyä, täyttää maha suolet.
Juuri näin, eli käytännössä se antibioottia syömällä rikastetaan sinne suolistoon näitä vastustuskykyisiä bakteereita.
No mikä ihme takia sitä ripulia tuommoisessa kuumissa maissa hoidetaan antibiooteilla? Mitä siinä on järkeä, kun lopputulos on se, että 95% on sitten monelle antibiootille vastustuskykyinen bakteerikanta sisuksissaan?
No sitä sopii kysyä, että minkä takia näin on. Mä luulen, että se on lähtenyt liikkeelle siitä, että kun aikanaan antibiootit on keksitty, ne on ollut valtavan tehokkaita. Kaikki pöpöt tuolla maailmalla on ollut herkkiä sille. Niin me ollaan totuttu siihen, että kun ripuli tulee, niin heti otetaan antibioottia. Mutta maailma on muuttunut. Ne pöpöt on muuttunut vastustuskykyisiksi. Eli tänä päivänä se menee näin, että jos henkilöllä on lievä ripuli, tai kohtalainen ripuli, niin semmoista joko hoidetaan pelkällä nestehoidolla, tai sitten voi ottaa semmoista suolta pysäyttävää, suolta lamaavaa lääkettä pienenä annoksena, ja tilanne pääsääntöisesti laukee sillä. Mä sanoisin, että se on 5% matkaripulista, joka oikeasti edellyttää antibioottihoitoa. Ja silloin, kun potilas on oikeasti huonossa kunnossa tai korkea kuumeinen tai näin, niin silloin tarvitaan se antibiootti.
Onko se sitten aina hyväksi potilaalle, jos estää sen ripulin ja syö jotain suolistoa lamaavaa lääkettä? Eikö se nyt ole järkevintä vetää läpi vaan ja vettä ja nestettä toisesta päästä sisään fysiologista suolaliuosta ja vähän sokeria?
Joo, näin juuri on. Eli periaatteessa ensisijaisesti hoidetaan nestehoidolla. Huolehditaan, että saadaan niitä nesteitä ja saadaan suolaa samalla ja näin. Mutta sitten jos henkilön pitää vaikka mennä bussiin tai lentokoneeseen tai jotain, eli jos on pakko saada sitä suolta rauhoittumaan, sitten voidaan käyttää tämmöisiä suoltalamaavia lääkkeitä mielellään pieninä annoksina silloinkin, ettei se mene ummetuksen puolelle. Henkilöt, joilla on korkea kuume tai veriripuli, niin tämmöiset henkilöt, näiden henkilöiden ei pitäisi käyttää niitä suoltalamaavia lääkkeitä.
Kun niitä antibiootteja sitten jossain tapauksissa saa käyttää myös ripuli, tai on siis järkevää käyttää myös ripuli, niin missä tapauksissa siinä on järkeä?
No esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, että potilaalla on korkea kuume, tai sitten potilas on huonokuntoinen, eli se tauti on niin raju, että se ei näytä muuten menevän ohi. No sitten on myöskin semmoinen tilanne, että on semmoinen perussairaus, joka voi huonontua siitä. Sanotaan vaikka sydämen vajaa toiminta, niin että henkilö ei kestä sitä ripulointia, niin silloin se kannattaa hoitaa antibiootilla. Se antibiootti ei ole kiellettyä. Lähinnä se sanoma tässä on se, että meidän pitää vähentää sitä vähäoireiseen ripulin antibiootin käyttämistä.
Kun esimerkiksi Intiassa New Delhin alueella on tämmöisiä lääketehtaita, jotka tehtailee sitten sellaisia antibiootteja ja muita lääkkeitä, missä se pitoisuus on mitä sattuu, niin kuinka suuri riski on, että siellä paikan päällä saa sitten lääkettä, jossa onkin liian vähän tehoa, että se ei tapa mitään bakteereita tai ainakaan tapa riittävästi, vaan valinta jalostaa niitä entisestään, että heikot pois ja vahvat vahvistuu, kun niille tulee elintilaa.
Joo, näitä tämmöisiä lääkkeitä, nämä yleensä lääkeväärennykset koskee yleensä kalliita lääkkeitä, että sen pitää olla kannattavaa ja se on niin kuin juuri, eli niitä kalleimpia lääkkeitä, semmoisia lääkkeitä väärennetään ja annetaan liian pieninä pitoisuuksina. Ja tietysti se pienet pitoisuudet on semmoiset, ne nimenomaan aiheuttaa sitten antibiootille vastustuskykyisten pöpöjen syntyä, mutta noin yleisesti ne, mitä ripuliin käytetään ne lääkkeet, ne ei ole niin kalliita, että niissä olisi nähty paljon lääkeväärennöksiä. Itse asiassa mun kokemukseni, mun ymmärrykseni on päinvastainen, eli jos henkilö menee ripuloivana lääkäriin, niin lääkäri hyvin mielellään antaa esimerkiksi suonen sisäistä antibioottia, tai antaa hyvin rajut antibiootit. Et se on oikeastaan toisinpäin, että ne antaa siellä liikaa antibiootteja, ja sillä tietysti vaurioitetaan sit sitä omaa suolen bakteeristoa, että se on turhan paljon annetaan antibiootteja. Sillä tavalla olisi hyvä, että olisi itsellä mukana antibiootti, mutta sitten taas tutkimukset osoittavat, että jos ihmisellä on mukana antibiootti, niin hän käyttää sitä liian herkästi. Eli ihan sellaista oikeaa vastausta tähän kysymykseen ei oikeastaan ole, että miten tässä pitäisi toimia. Ehkä semmoinen yksi vaihtoehto olisi se, että olisi mukana antibiootti ja olisi valtavan selkeät ohjeet, että milloin sitä käytetään.
Onko sitä tutkittu, kuinka paljon sillä on merkitystä, että sairastuuko se matkailija ripuliin vaikka nyt Saksassa, Italiassa, Kanadassa tai sitten Intiassa tai Thaimaassa?
Joo, näillä köyhillä alueilla nämä on pääsääntöisesti bakteerin aiheuttamia ripuleita. Sen sijaan sitten, niin kuin Suomessakin, jos aamulla heräät tai aamulla heräät ripuliin, niin se on todennäköisesti viruksen aiheuttama tauti. Eli siinä mielessä tavallaan tämmöisissä länsimaissa alkava ripuli on yleensä virustauti, eikä se antibiootti siihen sitten tehoakaan. Sen sijaan sitten köyhillä alueilla ne on yleensä bakteeritauteja, ja sitten bakteeritautiin se antibiootti tehoaa, ellei se taudin aiheuttaja ole vastustuskykyinen sille. Ja nykyään ne on lisääntyvässä määrin nämä ripulin aiheuttajat vastustuskykyisiä niille antibiooteille, joita henkilö käyttäisi.
Mistä se johtuu, että köyhillä alueilla, missä luulisi, että lääkkeet on enemmän niin kuin arvotavaraa, niin siellä sitten on tämä resistenssi päässyt niin pahaksi?
No itse asiassa Intia on erittäin kova antibioottien tuottaja ja ne tekee niitä todella halvalla. Nehän myy esimerkiksi paljon antibiootteja Afrikkaan. Eli kyllä se tilanne on se, että siellä tuotetaan valtavasti antibioottia, myydään valtavasti antibioottia, päästetään. Niistä tehtaista pääsee ympäristöön antibioottijäämiä, jotka herättää taas vastustuskykyä bakteereissa siellä ympäristössä. Siellä käytetään hirveän paljon eläimille ja paljon ihmisille. Et kyllä ne ei ole niin kalliita, että ne on aika halpoja, koska ne osataan tuottaa.
Kuinka iso riesa tämä antibioottien tehonmenetys ja bakteerien antibiootin kestokyky sitten on, kun siitä on YK:kin loihenut lausumaan, professori Anu Kantele?
Joo, YK käsitteli sitä viime syyskuussa yleiskokouksessaan. Ja siellä on siis lääketieteellinen aihe ollut koko historian aikana 4 kertaa. Eli kyseessä on oikeasti globaalisti uhkaava iso ongelma. Tai globaali ongelma ei enää uhkaava, vaan se on jo päällä.
Mitä siitä sitten seuraa, jos antibiootista teho loppuu, kun bakteerit oppii ohittamaan niiden hoitovaikutuksen? Niin sitten me ollaan siinä tilanteessa kuin 20-luvulla, kun ei ollut antibiootteja keksitty. Mitä siitä seuraa nykymaailmassa?
Englannin hallitus tilasi selvityksen tästä asiasta, ja tässä tämän selvityksen mukaan siinä on arvioitu, että vuonna 2050 maailmassa kuolee tähän ongelmaan 10 miljoonaa ihmistä vuodessa, kun maailmassa yleisesti kuolee noin 50-60 miljoonaa ihmistä vuodessa. Eli me puhutaan ihan valtavasta asiasta.
No mitäs konstia sitten on jäljellä, jos antibioottit ei enää pure bakteereihin?
No tällä hetkellä meillä ei ole konsteja hirveän paljon, eli kovasti yritetään kehittää uusia konsteja ja tietysti yritetään löytää uusia antibiootteja ja pohtia, että millä tavalla tämä asia ratkaistaan. Tässä pitää toimia hirveän monella rintamalla ja tämä vaatii kansainvälistä yhteistyötä ja tämä vaatii panostusta joka ikiseltä maalta tähän asiaan.
No mihin muuhun se vaikuttaa, että antibioottien teho lähtee? Tartuntataudit jyllää ja ihmisiä kuolee sitä kautta, mutta eikä infektiota niin paljon ole ainakaan länsimaissa. Miten ne ihmiset niihin niin rajusti kuolee, että 10 miljoonaa per vuosi?
No se itse asiassa aukeaa sillä, kun pohditaan, mihin antibiootteja käytetään. Kaikille on selvää, että antibiootteja käytetään infektioiden hoitoon. Eli me hoidetaan vaikka keuhkokuumetta tai virtsatieinfektiota tai haavainfektiota antibiooteilla. Mutta moni ei ehkä huomaa sitä, että itse asiassa lääketiede käyttää antibiootteja paljon enemmänkin kuin pelkästään infektioiden hoitoon. Antibiooteilla mahdollistetaan monia nykyaikaisen lääketieteen asioita. Esimerkiksi kirurgiassa, jos mennään tekemään vaikka lonkkaleikkaus, niin ennen kuin se lonkkaleikkaus tehdään, niin annetaan suoja-antibiootti sinne alle. Ja tämän antibiootin suojassa voidaan tehdä tämä lonkkaleikkaus. Vastaavasti, jos me tehdään elinsiirtoja, jos me sanotaan intensiivisyöpähoidot, kaikki nämä asiat on semmoisia, että nämä on mahdollisia sen takia, että me voidaan hoitaa antibiootilla ne komplikaatiot, ne ongelmat, jotka voi seurata näitä toimenpiteitä ja näitä asioita. Eli periaatteessa antibiootit mahdollistaa modernin lääketieteen. Ja kun ne otetaan pois, niin silloin me ymmärretään, että kun näitä kaikkia asioita ei voidakaan enää tehdä, niin tilanne on toinen.
No mitä sitten lääketieteestä jää jäljelle, jos ei pystytä hoitamaan infektiotauteja, bakteeri-infektioita, eikä syöpiä, eikä kirurgisia tapauksia, niin jääkö sinne sitten muuta kuin osa ihottumista?
No sanotaan, että sitten me ollaan semmoisella kentällä, että meidän täytyy opetella asiat ihan uudestaan. Mehän tiedetään, että ennen kuin antibiootit on tullut tuossa 30-40-luvulla, ja sitä ennen meillä oli ihan paljon isompi kuolleisuus. Meidän lapsikuolleisuus oli suurempi ja muutenkin kuolleisuus oli suurempi. Eli me joudutaan tilanteeseen, että me ei voida enää olettaa, että lääketiede hoitaa kaiken.
Onko nykyään sellaista tautia kuin haavakuume olemassakaan?
Ilman muuta, siis jos mä nyt ymmärrän oikein sen, mitä tällä tarkoitetaan, mutta siis esimerkiksi jos sä teet jonkun leikkauksen, niin leikkaushaavat voi infektoitua. Ja se on sitä, mitä me hoidetaan sitä antibiooteilla. Että kaikki, joka ikiseen leikkaukseen, kun me mennään ihon läpi, siihen liittyy tietty infektioriski, koska iholla on aina bakteereita. Ja nyt me annetaan antibiootti, joka suojaa, että sitä ei tulisi. Tulisi ja me voidaan tehdä se leikkaus. Ja sitten leikkauksen jälkeen leikkaushaavaan voi tulla pöpöjä. Ja sitten se leikkaushaava voi infektoitua ja siihen tietysti voi liittyä korkea kuume. Ja siitä voi päästä pöpöjä vereen ja näin edelleen. Eli siinä on niin kuin monessa vaiheessa sitä kirurgista toimenpidettä on antibiootit mukana.
No voiko siihen haavakuumeeseen kuolla?
Siis nykyaikana me hoidetaan se antibiootein, mutta tulevaisuudessa, jos meillä ei ole antibiootteja, niin se hyvinkin merkitsee sitä, että osa niistä potilaista kuolee.
Eli palataan 20-30-luvun tilanteeseen?
Niin, me tavallaan palataan sinne niin sanotusti pre-antibiootti-aikaan, eli antibiootteja edeltävään aikaan. Ja silloin meillä on hyvin paljon uutta opeteltavaa, koska eihän me osata toimiakaan semmoisessa ympäristössä.
Infektiotautien professori Anu Kantele, tuossa alussa puhuttiin siitä, että nämä ESBL:t on vastustuskykyisiä antibiooteille A ja B, mutta sitten siinä oli samassa sopassa oli mukana jotkut tämmöiset paketit, niitä ominaisuuksia. Mitä ne paketit on, geenipaketit?
No se tarkoitti sitä, että jos henkilö vaikka syö antibioottia C, niin se tarkoittaa, silloin henkilö rupeaa saamaan, kerää semmoisia bakteereita, jotka on vastustuskykyisiä tälle C:lle. Mutta onnettomasti sattuu olemaan niin, että C saattaa kulkea samassa, tai vastustuskyky C:lle saattaa kulkea samassa paketissa D:n ja E:n vastustuskyvyn kanssa. Eli vaikka oikeastaan me syömällä C:tä saataisiin C:lle vastustuskykyisiä, niin me saadaankin siinä ohessa ne pöpöt onkin vastustuskykyisiä myöskin niille D:lle ja E:lle. Eli tällä tavalla me voidaan saada todella, todella vastustuskykyisiä bakteereita kyytiimme.
Multiresistenttejä, moniresistenttejä.
Joo, jo pelkän A ja B:n perusteella niitä kutsutaan moniresistenteiksi, mutta nämä on vielä niin kuin niistä niitä resistenteimpiä. Eli syömällä antibiootteja me poimitaan kaikista vastustuskykyisimmät pöpöt ympäristöstämme.
Eli pahoista vakuista ne kaikkein pahimmat.
Kyllä.
No mikä on resistenssitilanne nykyään Suomessa? Tiedetäänkö sitä, kuinka tarkkaan?
No ihan tarkasti sitä ei tiedetä, mutta me tiedetään erilaisista niin kuin pienemmistä otoksista jotain, ja kaiken kaikkiaan niin Suomessa on erittäin hyvä resistenssitilanne, eli me kuulutaan tämmöisen matalan resistenssin alueeseen yhdessä Pohjoismaiden ja Hollannin kanssa.
No miltä se näyttää tulevaisuus?
No tulevaisuus näyttää siltä, että hiljalleen se meidän perustaso nousee. Osittain se johtuu siitä, että me itse käytetään turhaan antibiootteja, että meidän antibiootin käytöstä voisi useita 10% varmasti vähentää pois. No se on niin kuin yksi asia, mutta sitten tietysti me saadaan sitä ympäristöstä, me saadaan sitä vaikka tuontielintarvikkeiden mukaan ja niin edelleen, että voi olla niin kuin monenlaista syytä. Sitten me kuljetetaan sitä rajojen yli, kun ihmiset kulkee rajojen yli. Ennen kaikkea matkailijat, koska matkailijoiden määrä on suuri. Meiltä Suomesta lähtee lämpimiin maihin 350 000 ihmistä vuodessa. Jos mä ajatellaan, että näistä kolmannes palaa Suomeen kantain superbakteeria, niin vaikka ne suurin osa menettää se hyvin pian kotiintulonsa jälkeen, niin osa ehtii levittää niitä täällä Suomessa.
Semmoinen juttu vielä mua askarruttaa, että kun bakteerit seurustelee keskenään ja vaihtaa ominaisuuksia, niin miten se vaikuttaa tähän koko hommaan? Ja miksi ihmeessä ne bakteerit sillä lailla seurustelee, kun niiden enää kuuluisi lisääntyä jakaantumalla ja tuottaa kaksi itsensä kaltaista identtistä kopiota?
Joo, bakteerit voi tehdä semmoista, että ne luovuttaa esimerkiksi tämmöisiä vastustuskykyä sisältäviä geenejä toiselle bakteerille. Ne voi luovuttaa niitä esimerkiksi napaketteina, jossa voi tulla niin kuin montakin, ja silloin tämä toinenkin pöpö pärjää paremmin. Tai sitten ne voi myöskin ottaa niitä ihan ympäristöstään.
Liluuko niitä vapaana ympäristössä?
Jos sieltä on vaikka kuollut jotkut pöpöt, niin sitten sitä on vapautunut siihen. Eli kaiken kaikkiaan niin kuin se, että yksi asia, kun me saadaan vastustuskykyinen pöpö sinne suolistoon ja menetetään se, mutta voi olla mahdollista, jos huono tuuri on käynyt, niin se pöpö on ehtinyt sitä ennen antaa se jollekin meidän omalle suolistobakteerille sen vastustuskykyominaisuuden.
Meneekö se virtsatieinfektiovastustuskykykin sitä kautta, että se ESBL-suolistobakteeri anniskelee vastustuskykyä virtsatieinfektiota aiheuttavalle kolibakteerille?
Ei, vaan se menee itse asiassa niin päin, että virtsatieinfektio aiheuttaa suolistobakteerit. Eli ne asuu siellä suolistossa, sitten ne kiipee, ne lähtee sitä virtsaputkea myöten ja kiipee ensin sinne rakkoon ja sitten siitä jatkavat ylöspäin ja voivat aiheuttaa sitten niin kuin munuaisaltaan tulehduksen. Eli silloin se kyse on siitä, että minkälainen se kolibakteeri siellä suolistossa on, joka on päässyt sinne kiipeämään. Kaikki kolibakteerit onneksi ei pysty aiheuttamaan virtsatieinfektiota. Niistä vain osa on virtsatieinfektiota aiheuttavia. Eli se huono tuuri on se, että jos olet matkalla ja saat semmoisen ESBL-kolibakteerin, joka kykenee aiheuttamaan virtsatieinfektiota. Tämä on niin kuin se edellytys, että henkilö edes voi saada semmoisen virtsatieinfektion.
Kuinka tehokasta se bakteerien geenipakettien ja vastustuskykykien, lääkkeiden vastustuskykypakettien vaihtaminen on, tai ylipäätään ominaisuuksien vaihtaminen? Tekeekö ne sitten ihan helatiiden koko ajan?
Se riippuu monesta asiasta, ja siis sinänsä niin kuin ihan vaikka näillä matkailijoilla se tiedetään huonosti. Mutta niin semmoisissa töissä, missä sitä on yritetty selvittää, niin se näyttää siltä, että se ei kuitenkaan olisi ihan hirveän yleistä. Ja mikä tietysti on tässä onnekasta, että tilanne ei ole se, että kun sä saat jonkun pöpön, niin sen jälkeen sun kaikilla pöpöillä on se ominaisuus. Että on ominaisuus, mutta kyllä tietyn paineen alla bakteeri tämmöisen siirron voi tehdä. Eli mahdollista se on joka tapauksessa, mutta ilmeisestikin se tapahtuu aika vähäisessä määrin.
Kun bakteeria stressataan esimerkiksi antibioottikuurilla?
Kenties.
Jos päättäisin lähteä observeeraamaan orienttia, niin miten sitten välttäisin sen riskin, että en saisi yhtään minkään valtakunnan ripulia, enkä varsinkaan mitään resistenttejä bakteerikantoja?
No oikeastaan nämä palvelee samaa tarkoitusta, eli nimenomaan pitäisi tehdä ne, se, mikä tehtävissä on, sen matkaripulin ehkäisemiseksi. Ja siitä löytyy hyviä vinkkejä, esimerkiksi semmoisen kuin David Livingston seura DLS, niin sen nettisivuilta siellä annetaan matkailijoille hyviä ohjeita tästä. No sitten sen lisäksi, että pitäisi yrittää välttää sitä ripulia, niin sitä pitäisi yrittää välttää antibiootin käyttöä lieviin tilanteisiin. Eli mikä tahansa lievä infektio on, joka ei välttämättä antibioottia vaadi, niin jättää se väliin. Eli nämä on tämän hetken ohjeet, jotka voi antaa, ja nämä on niin kuin ne tehokkaimmat. Tulevaisuudessa toivotaan, että me saadaan matkaripulirokote, jonka ottamalla voidaan sitten välttää sitä ripulia, ja tällä hetkellä semmoista ollaan kovaa vauhtia kehittämässä.
Onko se sillä mitään väliä, että onko se antibioottikuuri otettu sitä ripulia varten vai johonkin ylähengitystien infektioon vai mihin se on syöty, että antibiootti kuin antibiootti? Vaikuttaako sekin yhtä haitallisesti?
Joo, meidänkin tutkimuksessa osa oli ottanut se johonkin muuhun kuin ripuliin. Yleisimmin se oli otettu ripuliin, mutta oli otettu muuhunkin kuin ripuliin ja sekin oli riski. Eli antibiootteja pitää välttää, turhia antibiootteja pitää välttää matkalla.
Suomestakin osa porukasta hakeutuu tuommoisiin lääketieteellisiin kirurgisiin ynnä muihin toimenpiteisiin edullisesti, nimenomaan Intiaan, rintojen suurennuksiin tai muihin vastaaviin. Niin mitäs riskejä siihen liittyy tässä antibioottiosastossa?
No, sairaalat on niitä paikkoja, joissa resistenttejä bakteereita on kaikista eniten. Ja oikeastaan se on suhteessa siihen, että paljonko siinä maassa yleisesti on resistenttejä bakteereita, ja sillä tavalla Intian sairaalat on ikään kuin kaikista hankalimpia paikkoja. Jos ihminen on tilanteessa, että harkitsee lähteä lääketieteelliseen toimenpiteeseen jonkun asian suhteen, niin ehdottomasti kannattaisi hoidattaa ongelmat täällä Suomen sairaaloissa, joissa kuitenkin meillä on vähäinen riski näihin ongelmiin verrattuna siihen, että lähtee vaikka Intiaan.
Onko tämmöisiä ulkomailla kauneusleikkauksissa olleita ihmisiä päätynyt tänne Helsingin yliopistollisen keskussairaalan hoitoon?
Joo, on meille nähty semmoisia potilaita, jotka on olleet siellä. On ollut, ja ne infektio-ongelmat on ollut selvästi hankalia, koska niiden aiheuttajana on ollut resistentti bakteeri.
Bakteereille ja muille mikrobeille on vaikea pärjätä, sillä ne ovat hirvittävän paljon vanhempia kuin me. Ja niillä on ollut todella paljon pitempi aika kehittyä ja kehittää selviytymiskeinoja ongelmaa jos toiseenkin. Niillä on muun muassa mahtava kyky muuntautua, sopeutua ympäristömuutoksiin ja siis myös lääkkeisiin. Lisäksi ne lisääntyvät erittäin nopeasti jakautumalla, ne menevät vain kahtia naps, ja ne pystyvät levittämään lääkkeiden sietokykyä toisilleen pieninä sievinä paketteina. Bakteeria tappavat antibiootit ovat olleet hyvänä apuna siinä, että saatiin bakteeritaudit hoidettua niin, että potilaat jäävät henkiin. Toisin oli ajalla ennen antibiootteja, mutta mikä se on tilanne nyt, bakteeriopin professori Pentti Huovinen Turun yliopistosta? Kuinka me nyt pärjätään näiden bakteerien kanssa, kun antibiootit eivät enää tehoa vastustuskykyisiin resistentteihin bakteereihin?
Tosi ajankohtainen kysymys. YK:n yleiskokous yleensä ei käsittele terveysaiheita, mutta viime vuoden syyskuussa käsittelivät antibioottiresistenssiä. Se oli neljäs terveysaihe koko YK:n yleiskokouksen historian aikana. AIDS oli yksi ja tämä oli nyt sitten seuraava. Eli tämä tarkoittaa, että koko antibioottiresistenssi on siirtynyt globaalilla agendalla ylimmälle tasolle. Sen taloudelliset vaikutukset on dramaattiset ja poliittiset päätöksentekijät ainakin muualla maailmassa ovat hyvin tietoisia siitä, että tällä asialla pitää tehdä jotain. Et jos me ollaan puhuttu antibioottiresistenssistä ja sen vaikutuksista ja tulevista asioista nyt, tai mäkin henkilökohtaisesti olen tutkinut asiaa, ei nyt ihan 40 vuotta vielä, mutta 35 vuotta, niin koko ajan tämä asia on ollut mielessä. Jotenkin on niin kuin hyvä olo, että nyt se tunnustetaan se asia, mutta samaan aikaan sitten tämä Suomen tilanne murehduttaa, että meillä rakenteita puretaan juuri silloin, kun mitä pitäisi rakentaa tai ylläpitää.
No ollaanhan mekin tehty näitä antibioottiresistenssijuttuja 15 tai 20 vuotta, niin eikö tässä ajassa sitten ole saatu asiaa eteenpäin niin oikeaan suuntaan?
No me ollaan saatu, siis itse asiassa antibioottiresistenssiin tämmöinen kansallinen koordinaatio syntyi 1990, kun kansanterveyslaitokseen perustettiin mikrobilääkelaboratorio. No mä oon ollut töissä silloin siitä lähtien ja nyt sitten se toi mukaan monia asioita. Ensinnäkin se toi antibioottiresistenssin seurannan, joka on edelleen hyvässä jamassa Suomessa. Kaikki suurimmat laboratoriot toimittaa koostetusti, keskitetysti Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen tiedot, miten eri bakteerit käytännössä nyt on seurattu jo miljoonia bakteereita näiden parinkymmenen vuoden aikana, niin se asia on kunnossa. Sitten meillä oli antibioottien käytön optimointi avohoidossa, joka koskee myös avohoidon infektioiden diagnostiikkaa ja hoitoa, eli sitä, että kun mä menen lääkäriin, niin mitä lääkäri diagnostiikkaa tekee ja kun hän löytää jonkun taudin, niin mitä antibioottia hän määrää, niin se ohjelma oli käynnissä 90-luvun puolivälistä aina 2000-luvun puoliväliin vähän runsaasti, mutta se kaatui sitten se ohjelman jatkaminen rahoitusongelmiin ja toiveeseen siitä, että nämä automaattiset digitaaliset systeemit auttaisivat tässä tiedonkeruussa, jolloin se ei olisi niin kallista ja se onnistuisi niin kuin normaalin toiminnan ohessa tämän tiedon kerääminen, mutta sekään ei ole nyt sitten viimeisen 10 vuoteen edistynyt se asia. Että käytännössä meillä on selkeästi tarvetta, jonka totesi itse asiassa Euroopan tautiviraston tämmöinen evaluaatioryhmä, joka 2012 kävi, että meiltä puuttuu semmoinen keskitetty johto antibioottiresistenssin torjunnasta Suomessa, että jos sitä on ollut 90-luvulla ja 2010 saakka suurin piirtein, niin nyt se on ikään kuin kadonnut jonnekin. Ja sen takia meidän pitäisi niin kuin tehdä poliittisia päätöksiä siitä, että me palaamme sille linjalle, että me tiedämme, mitä Suomessa tapahtuu.
Eikö se ole pikkusen noloa sitten, että kun Pohjoismaissa kuitenkin ollaan oltu niin kuin kärkiryhmässä näissä antibioottiresistenssihommissa, että meillä on valvottu antibioottien käyttöä, ne on reseptitavaraa ja katsotaan vähän perään, että kenelle niitä kirjoitetaan, että ei nyt ihan jokaiseen virusinfektioon, niin miten sitten tämä nyt on lyöty hanskat naulaan 2010 ja sitten odotetaan ja katsotaan, että kuinka käy, että eikö se nyt ole pikkusen älytöntä mennä koskeen ilman peräsintä.
Tämä tietohan on tärkeää, että Lordi Kelvin sanoi, että jos et voi mitata jotain asiaa, niin et voi myöskään vaikuttaa siihen. Ja sen takia tämä olisi aivan olennaisen tärkeää, että mietitään tätä. Turun yliopistossa on nyt pohdittu sitä, koska siellä aikaisemmin tämä mikrobilääkeyksikkö sijaitsi, niin on pohdittu sitä, että jos sitten pyrittäisiin yliopistotutkijoiden vapaaehtoisin voimin saamaan jonkinlaista tutkimusta aikaa, mutta sekin on resurssikysymys, kun yliopistojen varoja on vähennetty, niin siellä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta ikään kuin sijoittaa tähän asiaan uusia varoja. Nyt asia on toisella tavalla järjestetty Tanskassa ja Ruotsissa, jossa on pysyvä valtion rahoitus näillä resistenssiseurantajärjestelmillä ja antibioottien käyttöä, oikeaa käyttöä edistävillä organisaatioilla. Et jotenkin toivoisin, että me päästäisiin tähän Tanskan ja Ruotsin tahtiin mukaan.
Eduskunnassa oli takavuosina sellainen tilaisuus, missä puhuttiin siitä, että tämmöinen tutkittu tieto pitäisi saada päättäjien käyttöön, niin mistä se kiikastaa, että se tieto ei mene sinne päättäjien käyttöön? Eikö ne älyä kuunnella vai eikö niillä ole tarjottu tietoa?
Kyllä varmaan tietoa on tarjottu, mutta toisaalta päättäjien tämä elinpiiri ja missä he toimii, niin ei ole sellainen, että se olisi omiaan suosimaan tämmöisen hyvin spesifisen aiheen käsittelyä. Yleensäkin terveysaiheet on sellaisia, että päättäjät käsittelee niitä enemmän yleisellä tasolla. Poikkeuksena voi olla joku pandemia tai joku vastaava, mutta niissäkin yleensä nämä suunnitelmat ja muut on tehty ammattilaisten voimin. Ja tässä tapauksessa nyt, jos terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta on 30-40% resursseista leikattu pois, niin ministeri ohjaa terveyden ja hyvinvoinnin laitosta aika pitkälle sen suuntaisesti, että nyt sosiaali- ja terveyshuollon uutistus on se tärkeä asia, johon täytyy saada ikään kuin tutkittua tietoa. Tämä nyt on yksi esimerkki ja THL siis joudutaan arvioimaan näitä asioita ja jos ei sitten ministeriöstä virkamiehiltä tule semmoista viestiä, että resistenssi on tärkeä asia, niin mä ymmärrän sen, että THL vaikeassa tilanteessa joutuu priorisoimaan. Eli tämä on oikeastaan enemmänkin Poliitikkojen pitää tietää tästä asiasta ja kysyä, että miten asiat saadaan kuntoon. Ja virkamiesten, ministeriysvirkamiesten tehtävä on sitten neuvotella THL:n kanssa, että millä tavalla tämä asia menee eteenpäin. Ja mä en nyt halua syyttää ministeriötä enkä poliitikkoja enkä THL tästä asiasta. Tämä on vähän semmoinen tilanne, johon on ajauduttu. Ja samaan aikaan maailmassa tietoisuus tästä resistenssiasiasta on noussut globaalin päättäjien agendaan. Et siinä mielessä oikeastaan nyt pitäisi katse kiinnittää siihen, että olemmeko me mukana tässä kansainvälisessä yhteisössä, joka taistelee antibioottiresistenssiä vastaan. Meillä on hyvät kunniakkaat perinteet siinä ja mä uskon, että me pystyisimme sitä tekemään kohtuullisen pienilläkin resursseilla, kun taattaisi se, että pystytään tämä seurantajärjestelmät ja nimenomaan sitten antibioottien käyttöön liittyvät ohjaukset ja muut aineiston keruut sitä varten tutkimukset niin koordinoimaan kansallisesti. Tämä ei oikeastaan ole sairaanhoitopiirien asia eikä ole sote-alueiden asia. Yliopistotkin on mukana enemmänkin sen takia, että ne tekee tämän alan tutkimusta, jota sitäkään ei ole paljon. Et sen takia tämä THL ja kansallinen panostus olisi todella tärkeä asia.
No sitten jos mennään sinne niihin mikrobeihin ja bakteereihin, niin mikä se mikrobilääkkeiden merkitys on maailmankaikkeudessa? Että kyllähän niillä muutakin on tehty kuin hoidettu infektiota, mutta jos ajatellaan vaikka 20-lukua, niin kun ei ollut vielä keksitty antibiootteja, niin mikä se tilanne oli silloin? Mehän päädytään siihen, jos ei mitään tehdä.
Nyt on ruvettu puhumaan palusta aikaan ennen antibiootteja, ja se on siinä mielessä todellinen, että meillä esimerkiksi Etelä-Euroopassa niin tilanne on jo on siis todella vaikea sairaaloissa. Antibiootit eivät tehoa, ja potilaita kuolee sen takia, että antibiootit eivät tehoa. Koko globaali arvioi nyt 700 000 ihmistä kuolee sen takia, että antibiootit eivät tehoa, mutta se, että se on nousussa nyt sitten brittiläisen hyvin arvostetun raportin mukaan, niin 2050 kuolee 10 miljoonaa ihmistä maailmassa sen takia, että antibiootit eivät tehoa, ongelma on se, että jos mitään ei tapahdu, että jos mitään emme tee, niin meidän lapset ja lasten lapset tulee kärsimään tästä asiasta. Ja tässä on oikeastaan kaikkein tuskallista se, että kun tämä on hidas prosessi, niin se ehtii niin moneen kertaan unohtua. Tuskallista on se myös, että me kaadamme kaikki meidän lasten ja lasten lasten päälle, jos emme nyt osaa oikeita päätöksiä tehdä. Et sen takia tällä asialla on kiire, että meidän on nyt puututtava bakteerien leviämiseen, oikeisiin hoitokäytäntöihin, vaihtoehtojen hakemiseen, tiedon keräämiseen ja niin edelleen. Sitten 10-15 vuoden kuluttua, jos kun tilanne on pahempi, me olemme aika varmoja siitä, että se on pahempi, niin sen jälkeen se on hirveän paljon kalliimpaa ja jopa mahdotonta sitten enää pysäyttää tätä etenemistä, resistenssietenemistä.
Kun silloin 1920-luvulla niin sairaalapotilaista 80% oli infektiopotilaita, niin miten semmoisella potilasmäärällä, kun väkeä on enemmän ja sairaalapaikkoja enemmän, niin miten sellaista systeemistä voitaisiin enää selvitä, jos antibioottien teho menee, bakteeriopin professori Pentti Huominen?
Tämä on hyvin hidas kehitys tietysti, että me emme yhtäkkiä näe sitä, että millä tavalla kuormitus lisääntyy sairaaloissa. Lisäksi tästä ei oikeastaan minkäänlaista seurantaa vielä meillä tehty, mutta on arvioitu, että sairaalainfektioihin Suomessa kuolee kuitenkin satoja ihmisiä, jotka on siis ehkäistävissä olevia infektioita, niin meidän pitäisi oikeastaan hyvin selkeästi aloittaa sellaiset seurantatoimet, jossa me sitten katsomme, mikä on tämä resistenssin aiheuttama kuolleisuus meidän sairaaloissa. Se ei varmaan ole vielä mikään kummallinen, tai kummallisen suuri tai kovinkaan suuri, mutta se, että jos me odotetaan 10 vuotta ja se voi nousta hyvinkin nopeasti, niin kuin me tiedämme kehitysmaista, että kehitys on ollut siellä todella nopeata tässä asiassa, niin sen takia meidän varautuminen siihen pitäisi olla mahdollisimman korkealla tasolla.
Kun ajatellaan noita päättäjiä, niin nehän tuppaa olemaan keski-iässä tai vähän sen yli iso osa. Ja monella on varmaan jotain lonkkaleikkauksia tai polvileikkauksia ja syöpäänkin sairastutaan. Niin, olisiko se mikään täky päättäjille, että ne ajattelee, että eihän ne näiden leikkausten hoidot eikä syöpähoidot onnistu ilman antibiootteja. Että on siinä oma lehmäkin ojassa niillä päättäjillä, että milläs ne saisi sen tajuamaan, että sahaavat omaa oksaa, kun ei hoida asioita ajoissa.
Huippuortopedi sanoi mulle, että jos antibiootit menettää tehonsa, niin ortopedisten leikkausten mielekkyys tulee heti kyseenalaiseksi. Tämä koskee verisuonikirurgiaa ja muuten keinoelinkirurgiaa. Eli nyt tällä hetkellä suurin osa leikkauksista, niin niissä annetaan tämmöinen profilaktinen eli ehkäisevä antibiootti ennen leikkausta. Ja sen tarkoituksena on pitää infektiot kurissa, että ne eivät infektoituisi. Mutta sitten kun nämä lääkkeet eivät enää tehoa, niin se johtaa siihen, että leikkauksen, koko leikkaus ikään kuin epäonnistuu sen infektion takia. Nyt tässä täytyy muistaa se, että kun on hyvin yksittäisiä tapauksia, joissa tämmöisiä infektoitumisia tapahtuu, niin jos me odotamme, että joku päättäjä saa sellaisen infektion ja hän ikään kuin saa herätyksen, niin se ei ehkä ole se oikea tapa toimia, vaan enemmänkin, että keräisimme tästä tietoa, jotta sitä voitaisiin antaa kaikille potilaille ja päättäjille. Eli mä olen tämmöisen avoimen tiedon jakamisen, tiedon keräämisen ja tiedon jakamisen kannalla tässä asiassa.
No mitäs nyt sitten olisi semmoisia konsteja, millä sitä resistenssiä, bakteerien antibioottiresistenssiä voitaisiin alkaa torjua nyt vaikka heti tällä viikolla?
Ensimmäinen on se, että antibioottien käyttöön pitäisi kiinnittää huomiota. Eli tavallisten infektioiden diagnostiikkaa parantaa, tutkia potilaat paremmin ja sitten antibioottikäyttöä harkita. Tämmöinen odottava politiikka on joskus hyvä esimerkiksi välikorvatulehduksissa. Kun tiedämme, että puolet paranee ilman antibioottia välikorvatulehduksistakin, niin jos lääkäri ja vanhemmat päättää, että voitaisiin odottaa päivä pari ja katsoa, miten tämä menee, niin tälläkin itse asiassa tiedetään antibioottikuurien vähenevän. Sitten jos ajatellaan tätä toista puolta, oli se, että mitä vähemmän on infektioita, sitä vähemmän on myös semmoisia infektioita, joita pitäisi hoitaa antibiooteilla. Eli päivähoitoryhmien suuruus, josta on puhuttu nyt sitten joka 30 vuotta, niin olisi sellainen tärkeä asia, että sillä lääkäri opetti, että mitä enemmän possuja on samassa karsinassa, sitä enemmän siellä on infektioita ja se kyllä pätee ihmisiinkin. Erityisesti alle 3-vuotiaiden pienryhmähoito olisi sellainen, joka olisi poliittisesti erittäin tärkeä asia ja vaikuttaisi varmasti antibioottien käyttöön laskevasti. Eli meillä on monella alueella mahdollisuus lähteä liikkeelle heti. Sitten jos ajatellaan diagnostiikkaa, niin me tarvittaisiin itse asiassa globaalistikin sellaista diagnostiikkaa, joka kertoisi, tarviinko juuri minä antibioottia silloin, kun mulla on yskä tai poskiontola tulossa, ja mikä on sen aiheuttaja, sen infektioaiheuttaja. Ja tämä on iso juttu sen takia, että tieto on oikeastaan ainoa, joka voi ohjata kunnon antibioottihoitoon, ja tiedon avulla voidaan kerätä tutkimustietoa, että jos tätä on hoidettu tällä, niin miten on käynyt ja niin edelleen. Eli oikeastaan voiko olla laajempaa lääketieteellistä kysymystä kuin esimerkiksi hengitystieinfektioita, joista hoitava lääkäri ei tiedä, että mikä on todella se aiheuttaja, että onko se virus vai bakteeri vai molemmat. Eli tämä diagnostiikan kehittäminen on. Sitten tietysti uusien antibioottien kehittäminen on tärkeää, mutta erityisesti mä hakisin semmoista, että meillä on joku ihan uusi keino, ihan erilainen keino, jolla voitaisiin hoitaa bakteeriinfektioita. Ei siis ehkäistä, vaan hoitaa, jolla voitaisiin korvata antibioottihoito. Ja niitä ei kyllä nyt ole juuri tällä hetkellä näköpiirissä.
No sitten jos jatketaan tätä mitään tekemätöntä linjaa ja ollaan vaan ja odotellaan ja sitten antibiootista meneekin teho, niin mitäs sitten antibioottien jälkeen, professori Pentti Huominen?
Itse asiassa teho on jo mennyt kehitysmaissa. Siellä on teho, antibioottien teho jo mennyt. Eli emme me enää ikään vaan odottele sitä. Me odottelemme Suomessa sitä, koska meillä on ollut hyvä hygienia ja hyvä terveydenhuolto ja on pystytty hoitamaan asioita tutkitusti ja kontrolloidusti, joka ei ollut mahdollista kehitysmaissa. Monista syistä johtuu erityisesti sosiaalinen epätasa-arvo ja taloudelliset asiat, jotka siellä on eri tavalla kuin meillä. Mutta se, että mitä me voimme tehdä nyt, on ottaa oppia siitä, että meidän on ehdottomasti niin kun löydettävä sellaiset keinot ja itse asiassa kiristettävä kaikkia niitä keinoja, joka keinovalikoima on olemassa ja tiedossa, niin me emme saa suhtautua siihen enää leväperäisesti, vaan meidän asenteen täytyy muuttua. Meidän kommittoituminen, sitoutuminen tähän asiaan pitää olla paljon tiukempaa kuin mikä se aikaisemmin on ollut.
Käykö tässä niin, että niin kehitysmaissa tällä hetkellä ja täällä Suomessakin tulevaisuudessa, että jos tauti on tappaakseen, niin se tappaa, kun ei ole lääkkeitä kohta käytössä?
Me ollaan totuttu siihen, että jos se on virtsatieinfektio, niin se pystytään aina hoitamaan antibiooteilla, mutta se ei ole enää tosiasia. Tällä hetkellä totta meillä. Meillä esimerkiksi tämmöisen ESBL-bakteerin aiheuttamia infektioita, jotka ei enää tottele tavanomaisia virtsatieinfektiolääkkeitä, niin niiden frekvenssi on lähellä 10%. Ja itse asiassa ne lääkkeet, joita tämän bakteerihoidossa käytetään, on monesti sellaisia, että niitä voi antaa vain sairaalassa. Eli kyllä me ollaan nähty nyt tätä resistenssin lisääntymistä ja mitä se on aiheuttamassa. Ja entistä enemmän näitä potilaita tulee eteen. Eli se on vaan niin tuskallisen hidasta, että jos meillä yhtäkkiä tulisi joku kauhea ongelma, niin me osattaisiin reagoida sille. Mutta kun bakteerit on niin näkymätön maailma, jossa nämä muutokset tapahtuu hitaasti, niin me emme ikään kuin ota tosissaan tätä asiaa.
Mitä tekisit, jos saisit olla päivän diktaattorina?
No, enpä ajatellut, koska se ei tässä välttämättä auttaisi, vaan meidän täytyisi kaikkien yhdessä itse asiassa nähdä tämä asia tärkeäksi. Mutta kyllä mä ensimmäiseksi laittaisin kuntoon sen, että meillä antibioottien käytön tutkimus ja rekisteröinti, että me tiedettäisiin, mitä antibiootteja mihinkin tautiin käytetään. Sitten meidän diagnostiikka tulisi kuntoon, eli me pystyttäisiin käyttämään laajalti sellaista diagnostiikkaa, joka kertoisi todelliset taudinaiheuttajat ja juuri ennen kuin antibioottia määrätään, eli käytännössä heti potilas vastaanotolla, siis pikadiagnostiikka. Ja sitten mä haluaisin kertoa kaikille ihmisille tästä asiasta. Sitten mä haluaisin muuttaa politiikkaa sillä tavalla, että infektiot eivät leviäisi, joka koskee erityisesti päivähoito. Ja se ryhmäkokoa, että ryhmäkokoja pitäisi pienentää, erityisesti alle 3-vuotiailla. Sitten jos mä vielä luettelen yhden asian, niin kyllä tämän perustutkimuksen tekeminen bakteriologiassa, että me ymmärrettäisiin syvemmälti tämä ilmiön merkitys ja laatu, niin se on aivan olennainen kysymys sille, että me pystymme löytämään uusia ratkaisukeinoja tähän asiaan. Ja Suomessa on erittäin korkea tieteen taso monilla alueilla ja haluaisin jollakin tavalla lisätä myös sitä määrää ja tämän resistenssitutkimuksen osalta. Se on nyt viime vuosina ollut juuri THL-leikkausten takia niin selvästi laskusuunnassa. Eli meidän pitäisi löytää keinoja siihen, että me ymmärtäisimme tämän asian paremmin, mitä Suomessa ja muualla maailmassa tapahtuu.
Ja sitten jos ajattelee sitä, että vaikka nyt resistenssiä aiheuttaisikaan, niin kun syö niitä antibiootteja, niin sinä kuolee suolistosta, suusta ja iholta ja joka puolelta niitä hyödyllisiä mikrobeja. Kuinka hitaasti tai nopeasti ne siitä tointuvat jaloilleen?
No tämähän on yksi tärkeä asia, eli me emme puhu ainoastaan resistenssistä nykyään, vaan myös siitä, että meidän normaali bakteeristo ja suolen toiminta itse asiassa häiriintyy antibiooteista merkittävästi. Ja siellä on nyt antibiootteihin liitetty esimerkiksi lihavuus. Hyvin mielenkiintoinen oli se amerikkalaisen tutkijan kirjassa ollut juttu, jossa oli Amerikan osavaltiot, Yhdysvaltojen osavaltiot, 2 karttaa. Toisessa oli osavaltiot lihavuuden mukaan ja toisessa antibioottien kulutuksen mukaan. Että mitä enemmän käytettiin, niin sen tummempi oli ja mitä lihavampi oli, sen tummempi oli se osavaltion kohdalla. Ja kun ne kartat pisti päällekkäin, niin mitä enemmän antibiootteja käytettiin, niin niissä osavaltioissa lihavuus oli myös merkittävästi suurempaa. No tämä on tietysti ehkä vain yksi tämmöinen anekdootti, mutta aika kuvaava siitä, että me tiedämme monista tutkimuksista, että antibiootilla on vaikutusta lihavuuden kehittymisellä. Et nyt kun antibioottien käytöstä puhutaan, niin tämä resistenssi ei ole ainoa asia, jonka takia meidän pitäisi pyrkiä optimaaliseen ja hyvään antibioottihoitoon, vaan meidän yleisterveys näyttää olevan kiinni myös samasta asiasta.
Tiede Ykkönen kiittää seurasta ja toivottaa hyvää ja monimuotoista jatkoa itse kunkin omalle mikrobistolle. Kuulemiin!